Ibu, siapa yang mau anak-anak ibu jadi homo? Ada yang mau? Ibu mau apa enggak anaknya laki-laki kawin sama laki-laki? Mau? Saya minta, bapak-bapak, apakah bapak-bapak rela anak bapak yang laki-laki kawin sama laki-laki? Bilang.
Gue mau nanya nih, setiap kali kalian dengar kata Jakarta, hal apa sih yang pertama kali muncul di benak kalian? Mungkin beberapa dari kalian akan langsung ngebayangin kata macet, polusi, atau banjir. Sama kayak sebagian besar orang lainnya yang cenderung mengasosiasikan atau menghubungkan Jakarta dengan hal negatif. Buat orang-orang yang ada di daerah atau ada di luar Jakarta, hal-hal negatif tentang Jakarta yang barusan gue sebutin memang sering, cukup sering ke-expose di media. Dan juga adanya word of mouth dari orang yang memang tinggal dan kerja di Jakarta. Kayak misalnya nih, lo tinggal di Jakarta, lo kerja di Jakarta, terus lo pergi ke daerah atau lo pulang kampung, mungkin lo bakal cerita kayak, ah, Jakarta macet. Kalau berpergian nempuh jarak yang seharusnya cuma beberapa kilo, bisa makan waktu berjam-jam. Nah, hal-hal negatif semacam itulah yang akhirnya bikin orang jadi malas ngulik atau malas cari tahu hal-hal baik tentang Jakarta. Inilah yang juga terjadi dengan politik. Karena exposure tentang hal-hal negatif dunia perpolitikan di negara kita ini terlalu dominan menurut gue. Misalnya nih, banyak banget, sering banget kita disuguhi dengan berita-berita politisi yang tertangkap kasus korupsi. Terus berita hoax yang berkaitan dengan politik yang bersebaran di medsos. Akhirnya orang-orang tuh jadi males ngebahas soal politik. Beberapa orang, juga termasuk teman-teman gue, jadi anti gitu sama diskusi-diskusi yang berbau politik. Sayangnya, kita ini udah terlanjur lahir di negara demokrasi, yang artinya mau gak mau kita akan beririsan atau bersinggungan dengan politik di kehidupan kita sehari-hari. Tapi tenang, podcast ini gak melulu akan bahas soal politik sih. Ya, walaupun gue pribadi punya interest untuk membahas sesuatu yang bertemakan politik, tapi di podcast ini gue juga akan ngobrolin hal-hal atau fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan gue, hal-hal yang ada di sosmed juga, terus gue akan bahas keresahan-keresahan gue, tentunya dengan perspektif gue, perspektif seorang karyawan yang tinggal di ibu kota Jakarta tercinta ini. Dan gue harap lo yang dengerin ini bisa relate sama apa yang gue obrolin di podcast ini. Ya, semoga ya. By the way, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah mau mampir ke podcast gue ini, Podcast Karyawan Slow. Mungkin lo yang sekarang lagi dengerin ini, mayoritasnya adalah temen gue, kenalan gue. Entah itu temen main, atau temen kantor yang udah nyampe ke podcast ini lewat link yang gue share di Instagram dan Twitter gue. Tapi in case ya, ada pendengar yang belum pernah kenal gue sebelumnya, ya perkenalkan, nama gue Devara Ega. bulan September yang lalu, berarti 2 bulan yang lalu ya, gue berulang tahun yang ke-26, ya gue 26 tahun, dan seperti nama podcast gue adalah seorang karyawan di perusahaan swasta, dan gue cukup sering berpindah-pindah tempat tinggal. Ya, buat gambaran aja, dari tahun 2017 sampai sekarang gue udah berpindah kota tempat tinggal sebanyak 6 kali. Dan sekarang gue tinggal di Jakarta Pusat. Dan kalau ada yang wondering, kenapa sih gue bikin podcast? Lagi kurang kerjaan. Ya, sebenarnya ada beberapa alasan sih. Alasan yang pertama, gue tuh selalu iri kalau ngelihat gue selalu iri sama temen gue atau sama orang yang kalau ngomong tuh, ya entah itu ngomong waktu lagi ngobrol santai atau ngomong waktu direkam di video atau di podcast, itu bisa ngalir, bisa ngeflow dan enak didengar. Karena gue sadar, gue tuh kalau ngomong dan kalimat yang gue omongin itu agak panjang, pasti gue suka belibet gitu. Dan gue masih suka nervous kalau ngomong di depan orang yang gue gak terlalu kenal, apalagi ke orang yang gue taksir gitu. Gue gak pernah bisa ngomong dengan smooth gitu. Jadi gue harap podcast ini bisa jadi salah satu platform gue buat improve communication skill gue. Yang kedua, karena bikin podcast ini gak seribet bikin video ya. Ya kebetulan gue juga nge-vlog di YouTube. Dan kalau konten video nih, lo mesti nyiapin kamera, mikirin background, terus outfit apa yang lo mesti pakai. Terus lo mesti jalan ke tempat-tempat yang lo mau masukin ke video lo. Sedangkan di podcast ini nih, lo cuma butuh rekaman audio dan bisa langsung lo upload ke platform yang udah tersedia. Jadi prosesnya jauh lebih simpel dari bikin video. Terus apa lagi ya? Alasan selanjutnya adalah proses pembuatan podcast itu sendiri sih. Karena gue kan harus mempertanggungjawabkan nih apa yang gue omongin di sini. Jadi gue jadi harus lebih banyak membaca, baca buku, baca jurnal, baca artikel ya, untuk support argumen-argumen gue di sini. Setelah itu ada proses penulisan materi sebelum akhirnya proses rekam suara kayak yang gue lakuin sekarang ini. Jadi proses membuat podcast ini juga jadi semacam relief buat gue dari penyakit kecanduan medsos gitu. Karena ya dengan adanya medsos, gue kan seakan-akan disuapin tuh tiap hari atau disodori berbagai macam info dan konten, sehingga akhirnya gue jadi malas membaca dan menulis dan malas untuk research. Alasan-alasan lain apa ya? Alasan lain kayak nyari duit di podcast. Gue gak tahu sih gimana caranya cari duit di podcast. Sedangkan gue sempet survei kecil-kecilan ke teman-teman gue, teman-teman yang kerja di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Itu baru sedikit banget yang tahu tentang podcast. Ya, unless you are a famous person, mungkin ada kali yang mau ngiklan podcast lu kayak semacam adlibs gitu di podcast. Ya, aku gak tahu sih. Atau ada alasan lain kayak nyari fame gitu lewat podcast? Kayaknya enggak deh. Kalau mau terkenal atau viral gitu, gue tinggal pura-pura goblok aja gitu deh. Tinggal pura-pura gila aja di Instagram gitu. Ya lo tau lah kan, ada orang yang kayak jelek-jelekin mukanya sendiri, ngaku-ngaku jadi istrinya artis gitu di Instagram tuh, dia terkenal. Atau ada yang ya kayak pura-pura gila gitu lah, pakai baju dari daun-daun gitu. Ngaku jadi bidadari, turun dari kayangan di Instagram itu juga bisa terkenal. Ya kalau level terkenalnya atau takaran terkenalnya seperti mereka dan cara-caranya seperti yang mereka lakukan sih, gue ogah ya. Maksudnya ya gak semua orang terkenal di Instagram kayak gitu sih. Banyak juga ke orang yang berprestasi terus terkenal. Nah kalau yang kayak gitu mungkin perlu tuh dicontoh, kalau bisa dan kalau mau juga. Tapi kalau gak mau juga gak apa-apa, udah jadi orang biasa aja. Ya gak? Oke, sekarang kita masuk ke tema podcast gue untuk episode yang pertama ini. Tema gue kali ini adalah apa kabar hashtag tahun 2019. Ya, gak kerasa ya, ini udah masuk bulan November. Rasanya baru beberapa waktu yang lalu kita ngerayain tahun baru 2018. Tahu-tahu udah mau ganti tahun lagi gitu. Dan gak bisa dipungkiri, tahun 2019 bakal jadi tahun politik karena pemilu legislatif dan pemilu presiden bakal diadakan secara serentak. Yaitu kalau gak salah tanggal 17 April 2019 ya. Correct me if I'm wrong, kalau gue salah sebutin tanggal atau bulan tolong dikoreksi aja. Dan otomatis di media, apapun itu medianya, TV, media cetak, sosmed, bakal rame sama berita-berita politik. Gue mengutip nih dari dalang dan budayawan favorit gue, Sujiwo Tejo. Beliau pernah bilang, menjelang pemilu, orang-orang jadi ingat kembali fungsi pohon, yaitu buat nempelin atribut partai politik. Ya memang, it's everywhere, di jalanan, di kaos-kaos yang dipakai orang-orang. Semua berbau politik. Keresahan gue adalah, dan mungkin keresahan banyak orang lain juga sih, berita-berita yang kita baca atau info-info yang kita dapat itu valid apa enggak sih? Bisa dipertanggungjawabkan enggak sih? Apalagi kadang-kadang yang nyebarin berita hoax itu justru tokoh masyarakatnya sendiri. Kayak kemarin lah pasti lo inget kan contoh kasusnya si Ibu Ratna Sarumpaet yang bikin heboh satu negara. Dan mungkin lo sendiri juga nemu berita-berita lainnya yang bikin lo bertanya-tanya akan kebenaran berita tersebut. Kalau gue sendiri, gue kemarin beberapa waktu yang lalu nih, gue nemu di YouTube. Ini menarik, ada satu orasi yang dimana yang berorasi di sini, gue kasih inisialnya ya, inisialnya NW. NW, lo tau siapa lah dia, lo pasti tahu dia siapa. Salah satu public figure yang aktif di gerakan hashtag 2019 ganti presiden. Dia bilang gini nih, di depan masa yang kalau gue lihat di YouTube-nya tuh minimal ada ratusan orang gitu. Lokasinya ada di kota Medan. Ntar lo cari sendiri deh di YouTube-nya. Atau lo bisa minta ke gue link ya. Salah satu isi orasinya nih yang menurut gue menarik. Ini gue kutip persis sama, gak gue kurangin, gak gue lebihin. Kalimatnya kayak gini. Dia ngomong gini nih. Ibu, siapa yang mau anak-anak ibu jadi homo? Ada yang mau? Terus masanya jawab dong, enggak gitu. Terus dia tanya lagi, ibu mau apa enggak? Anaknya laki-laki kawin sama laki-laki, mau? Penonton jawab lagi kan, enggak gitu. Terus dia lanjut nih, dia lanjutin. Saya minta, bapak-bapak, apakah bapak-bapak rela anak bapak yang laki-laki kawin sama laki-laki? Bilang. Semua jawab tidak gitu. Terus kalau dia ngomong lagi, kalau ibu dan bapak tidak ingin hal itu terjadi, maka 2019 semuanya serempak ngomong ganti presiden gitu. Ya Ya, gue cuma gue cuma bisa menghela nafas sih. Maksudnya apa hubungannya gitu? Kalau tidak mau anaknya homo, ganti presiden itu apa gitu? Di mana hubungannya? Ya. Jadi gini guys, sebenarnya gue enggak ada masalah dengan hashtag 2019 ganti presiden. Gue sempat ke Pasar Tanah Abang beberapa waktu yang lalu dan banyak penjual atau orang yang bisnis sablon tuh di situ lagi ngerjain sablon kaos 2019 ganti presiden. Ya hashtag 2019 ganti presiden. Yang artinya gerakan itu juga jadi rezeki buat sebagian orang juga. Dan ganti presiden di sini dalam arti pemilihan presiden, kalau terjadi di tahun 2019, ya emang udah saatnya gitu. Pergantian presiden menurut gue adalah fenomena politik yang biasa, yang memang akan terjadi di Indonesia setiap 5 tahun sekali. Dan ini juga sesuai hukum, artinya ini juga konstitusional, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Kalau yang gue baca nih, ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Gue baca ini ya, bab 2 pasal 3. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jadi gue gak pernah mempermasalahkan hashtag 2019 ganti presiden atau gerakan 2019 ganti presiden. Yang jadi concern gue di sini adalah tokoh-tokoh masyarakat. Ya gue minta tolong lah kalau ngasih narasi, ngasih speech, ngasih statement itu jangan misleading. Ya kayak itu tadi satu contohnya. Kalau gak mau anaknya homo, 2019 ganti presiden. Kan aneh gitu. Kalau statementnya kayak gitu kan seakan-akan bilang kalau presiden atau pemerintahan yang sekarang ini membolehkan nikah sesama jenis. And that's not the case. Pernikahan sesama jenis tidak dan belum pernah dilegalkan di negara Indonesia ini. Terus gimana caranya ya? Kita warga sipil, kita yang rakyat jelata ini biar seminimal mungkin terhindar dari narasi-narasi politik yang misleading. Terus gimana caranya biar kita gak gampang kepengaruh sama berita-berita hoax? Atau gimana caranya biar opini kita gak mudah digiring sama berita-berita yang gak valid? Menurut gue salah satu caranya adalah dengan memperkuat literasi kita. Apa itu literasi? Ya masih banyak yang salah ngerti sih tentang literasi, tapi literasi itu bukan soal lo bisa baca atau enggak, tapi lebih ke soal lo suka baca atau enggak. Nah, setelah itu, apakah lo bisa menganalisa dan memfilter info dari apa yang lo baca? Baru setelah itu lo interpretasikan info yang lo dapat atau yang lo baca itu tadi. Oke, contoh simpelnya kayak gini nih. Lo dapat berita dari Instagram atau dari Twitter. Nah, karena literasi lo baik, lo akan baca dulu beritanya, lo cari tahu sumbernya, lo cari berita lain dari sumber berita lain untuk lo jadikan perbandingan, terus lo filter tuh apakah beritanya tuh sebenarnya benar atau enggak. Baru setelah itu lo react atau lo tanggapi berita tersebut. Masalahnya nih guys, gue mengutip hasil studi dari Central Connecticut State University, Amerika. Nama studinya World Most Literate Nations. Jadi dari 61 negara yang di ranking nih, 61 negara ya, kita nempatin posisi 60 ya, atau 2 terbawah. Jadi satu negara yang rankingnya di bawah kita itu adalah negara Botswana. Gue bahkan gak yakin Botswana itu negara yang kayak gimana gitu. Ini negara beneran apa bukan ya, Bos? Dan melihat data ini, kenyataan bahwa angka literasi di negara kita ini masih rendah dibandingkan negara-negara lain, gue jadi paham kenapa orang-orang kita ini, ya di sosial media ya terutama, itu sangat judgmental dan sangat reaktif terhadap berita-berita, bahkan terhadap berita yang belum tentu kebenarannya. Ya karena itu tadi, orang-orang cuma bisa baca tapi males cari tahu sumber bacaannya, males untuk menganalisa. Pokoknya kalau lihat berita langsung aja deh berkomentar, langsung memberikan judgement, sehingga banyak nimbulin masalah-masalah baru. Kayak ya orang saling berantem sendiri di medsos, terus makin banyak ujaran-ujaran kebencian. Dan gue yakin masalah-masalah semacam ini bisa diminimalisir dengan cara kita memperkuat literasi kita. Ya ayolah, bareng-bareng kita kurang-kurangin ngabisin waktu di sosmed. Kita sama-sama mulai lagi kebiasaan membaca buku. Kalau contohnya kalau lu lagi main ke mall tuh ya, sempetin sebentar lah mampir ke toko buku. Dan instead of cuma bergosip waktu ngumpul sama teman-teman, jadiinlah waktu ngumpul-ngumpul itu sarana berdiskusi gitu. Syukur-syukur bisa produktif gitu, menghasilkan karya apa yang positif. Mungkin cukup segini dulu buat episode pertama podcast Karyawan Slow. Gue ucapin makasih banget buat yang udah mampir ke podcast gue dan udah mau dengerin gue ngomong beberapa menit, udah mau dengerin omongan gue sampai selesai di episode yang pertama ini. Dan kalau lo punya saran dan pertanyaan, bisa dikirim langsung ke email gue podcastkaryawanslow@gmail.com. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.